gündəlik həyatımızda demək olar ki, səhər durandan gecə yatana qədər müxtəlif məlumatlara, informasiyalara məruz qalırıq, qəbul edirik. Bəzən bu informasiyaların doğru və yaxud da yanlış olduğunu biz heç cür yoxlaya bilmirik. Çox olur ki, informasiya yanlışdır, amma biz onu doğru olaraq qəbul edirik və bunu özümüzdə digərləri ilə bu qaydada paylaşırıq və yanlış informasiya bu qaydada daha çox insanlar arasında yayılır. Ona görə ki, qərar verdik ki, bugün fakt yoxladan danışaq. Ümumiyyətlə, beynəlxalq termin olaraq fact checking nədir? Yəni, fakt yoxlanışı nədir? Biz qəbul etdiyimiz məlumatları, informasiyaları necə yoxlaya bilərik? Hansı mənbələrə üst tuta bilərik doğru informasiya üçün? Bugünkü qonağımız təqqatçı Rövşən Məmərlidir. Rövşən, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə şad oldum.
Elə ilk sual olaraq bundan danışaq ki, ümumiyyətlə, fakt yoxlanışı nədir?
İnformasiya, yəni siz doğru qeyd elədiniz, informasiya yəni, həmişə qəbul edirik, yəni gündəlik olaraq biz milyonlarla informasiya qəbul edirik, amma bu informasiyalar da heç həmişə doğru olmur da, yəni dəqiq olmur. Dəqiq olur, amma səhv təqdim olunur, başqa niyyətlə təqdim olunur. Təbii ki, yəni insan sosiumun bir parçasıdır və bununla yaşamağa biz məcburuq. Fact checking anlayışı ABŞ-da yarandı, yəni 2000-ci illərdən bu industriya olaraq, yəni informasiyanın mərkəzi Amerikadır və ən çox informasiya kirliliyi olan yəni məkan olaraq da Amerikadır və burada Amerikadan başladı. Əhali sayı çoxdur, həm də təkcə əhali sayı da deyil də, yəni bütün dünyada o siyasi, ictimai proseslərin mərkəzi olaraq, sentr olaraq hər şey orada başlayır və oradan belə yayılır digər periferiya ölkələrə də yayılır. Amma xüsusən də bu 2000-lərin ortalarından başlayaraq Avropada və Amerikada saxsı populist hərəkətlərin yüksəlişi, sonra Trumpın qalmaqalı kampaniyası və s. o zaman yəni bu alətə ehtiyac daha çox artdı. Fakt yoxlama təşəbbüslərində sayı artdı. Yəni bu dəqiqə bütün dünyada, yəni demək olar ki, 100-ə yaxın ölkədə bu cürünə təşəbbüslər var. Afrikada, Cənubi Amerika, Amerika, Avropa və s. Amma yenə dediyim kimi, bu konseptin özü də yəni tam olaraq bizi problemi həll eləmir. Problem təkcə faktlardan qaynaqlanmır. Yəni ümumiyyətlə informasiyanın ötürülüşündə də bir transformasiya baş verir. Bir var çox banal bir yəni belə quru kobud yanlış məlumat, məsələn tutalım atıram, yəni bizdə də mediada yayılmış tutalım, İslandiyada kişi sayı satışmır, ora gedənlərə pul verilir məsələn, tutalım.
Çox gülmüşdüm ona.
Bunu belə çox sadə üsulundan yoxlamaq olur da, yəni bu girdin, Google elədin və s. tapdın, bu asan bir məlumatdır. Amma bir də var ki, bu sənə həqiqəti verir. Rəqəmlər olaraq, məlumat olaraq, fakt olaraq doğrudur. Amma bunu framingi, yəni necə təqdim edilməsi, bu artıq sual altındır. Yəni məsələ budur. Yəni burada hər istədiyi kimi onu təqdim edir. Bunu da sadə həyatdan da götürə bilərik. Məsələn, tutalım, müharibədə 10 min insan öldü, həlak oldu. Yəni bunu bir tərəf şəhid oldu kimi təqdim edə bilər. Vətən uğrunda can fəda elədi. O bir tərəf işğalçıdır, məsələn, işğalda bunlar həyatını itirdilər, nə bilim, 10 min nəfər ehtiyatsızlıqdan öldü. Framing, bu təqdim etmə, bizim də o informasiyanı necə qəbul edəcəyimizə həlledici rol oynayır və bizdə emosiyaları yaradır, bizim o məlumata baxışımızı formalaşdırır və bu da artıq, yəni siyasət də bunun üzərində qurulub da, yəni bundan da müxtəlif qruplar rahatlığına istifadə edə bilər. Bu dövrdə bu baxımdan sadə insanlar olaraq, yəni bizim üzərimizə düşən belə yük artıb. Belə biraz bunu fəlsəfələşdirsək, yəni informasiyanı qarşısını almaqla bu idarəçilik baş tuturdusa, indi informasiya bolluğu insanlar saçdırır. Məsələn, indi artıq o dövr deyil də, məsələn, Çernobılda qəza oldu, onu gizlətdi Sovetlər. Bu dövr deyil, yəni burada açıq informasiyadan, məsələn, burdan müəyyənləşdirməlisən ki, bu təqdim eləmə doğrudurmu, yanlışdırmı və s.
Bəs bizim ümumiyyətlə dezinformasiyaya məruz qalmağımızla bağlı əlimizdə hansısa statistik məlumat var? Yəni tutalım ki, biz bilirik ki, gündəlik qəbul elədiyimiz ya gündəlik oxuduğumuz, baxdığımız məlumatların falan hissəsi dezinformasiyadır. Ya da başqa ümumiyyətlə bunu ölçə biləcəyimiz meyarlar var. Nə qədər məlumat səhvdir, yalandır, məqsədli və ya qeyri.
Bəlkə də belə tədqiqatlar var, amma sıx mən tanış deyiləm. Yəni, bu konkret statistik olaraq, rəqəmlər olaraq ifadə eləsin və mən bununla o qədər bilmirəm. Yəni, bəlkə də var, amma məncə bu çox belə çətin bir araşdırma var. Yəni, bunun və ölkələr üzrə, toplumlar üzrə bu dəyişəcək. Biz necə, yəni dezinformasiyalarla qoruna bilərik, yəni bu da var idi məncə. Birinci, hansı tip informasiya lazımdır bizə, məncə bunu müəyyənləşdirməliyik. Əgər bizə faktlar lazımdırsa, datalara baxa bilərik, hökumətin sığladığı rəqəmlər məsələn tutalım, bəzi hallarda yaxud da ensiklopedik məlumatlar, statistikalar və s. yəni bu bizə faktlarla bağlı kömək olacaq, faktlar. Amma bu analitik mövzulardadırsa, yəni burada sadəcə rəqəmlər kifayət eləmir, burada həm də izah eləmək lazımdır. Biz də baxmalıyıq ki, hansı mövzuda, hansı media qurumuna, hansı mənbəyə müraciət eləmək olar. Tutalım. Həssas mövzular var da, qlobal olaraq məsələn həssas mövzular var. Bu dəqiqədə baş verir məsələn tutalım ki, İsrail-Fələstin məsələsi konflikti və burada sən əgər o rəqəmlərlə tam baxmaq istəyirsənsə, orada İsrail mənbələri təbii ki, tamam bir fərqli cür onu təqdim edir. Əl-Cəzirə orada başqa bir özünün media yanaşması var. Bu da amma düzdür. Bizdə yəni son dövrlərdə media literacy, yəni media savadlılığı, fact-checking və s. yəni bu belə təşviq olunur, amma bu öz-özlüyündə məncə kifayət deyil. Amma insanlar da nə edə bilər? Biz də yəni fiziki varlıq olaraq hər qabağımıza çıxan informasiyanı yoxlamaq üçün yoxlamaqla bağlı bizim yəni həvəsimiz olmur, marağımız olmur, enerjimiz olmur. Yəni biz gündə yüzlərlə informasiya qəbul edirik və onu heç kəs durub araşdıra bilməz. Yəni o fiziki olaraq mümkün deyil. Bu da son nəticədə məncə bizim özümüzün baxış açımızdan, dünya görüşümüzdən, maraqlarımızdan mənbələri üst tutmağa, yəni insan olaraq daha meyilliyik. By default, yəni belə bir varlıq olaraq biz biraz qərəzimiz var insan qəri, öz inandığı şeylərə inanmaq istəyir, yəni mənbələrə üstü.
Azərbaycanda gördüyüm ən çox dezinformasiya müharibə vaxtı olmuşdu. 44 günlük müharibə dövründə xüsusən TikTokda, ümumiyyətlə digər sosial media kanallarında, platformalarda ya məsələn xarici ölkələrdə baş verən müharibə savaşlardan kadrlar olurdu və yaxud da əvvəlki belə deyim, baş vermiş müharibədən kadrları paylaşırdılar və yaxud da şəhid sayında bir manipulyativ rəqəmlər olurdu. Burada hökumət hansı yolu seçdi? Həmin media platformaları çıxışı məhdudlaşdırdı. Bir neçə gün biz TikToka girə bilmədik. Instagramda hər şey qaydası TikTok idi da, səhv eləmirəm
sənə əsas.
Bu nə qədər, nə düşünürsüz bundan bağlı, nə qədər düzgündür? Siz bunun hüquq tərəfi də var.
Hüquq tərəfi yaxşınasarsınız bu hazam, amma yəni bu propaganda, əgər söhbət dezinformasiyadan propaganda ilə gedirsə, qavrama, yəni iqtidar həmişə hökumət, yəni yaxud da ki, müxtəlif maraq qrupları da, yəni bu həmişə belə narrativlərə idarə eləmək istəyir. Yəni bizim necə alqıladığımızı, necə qavradığımızı məsələləri onu idarə eləmək istəyir. Bunda müxtəlif metodlar var. Yəni bunun tutalım botlar vasitəsilə edə bilər. Görsən bir postun altına 100 nəfər girir. Falan kəs vətən xainidir. O nədir?
Trollar.
Aha. Bu belə nifrət intiqi yayır. Belə bir artıq qıraqdan görünəndə bir müəyyən qıraqdan baxan insanda bir müəyyən bir təsəvvür yaradır da. Yaxud da ki, digər metodda siz dediyiniz kimi bu alternativ mənbələrə çıxışı bağlayır. Hansısa məsələn xəbər saytlarını bloklayır və artıq burada bir tərəfli olaraq informasiyanı kanalizasiya edir cəmiyyətə. Dezinformasiya kampaniyasının, propagandanın metodlarından biridir. Burada dezinformasiya ilə misinformasiyanı da məncə ayırd eləmək lazımdır. Yəni dezinformasiya məqsədli şəkildə edilmiş yalan və yaxud da ki, yarı həqiqət və yaxud da ki, həqiqətin ziyan vermək məqsədi ilə həqiqətin ifadə edilməsinin bunun məqsədli şəkildə aparılan kampaniyadır. Amma misinformasiya, yəni bizim soxumuz da olur da, yəni biz bilməyərəkdən də buna yol açmış ola bilərik. Və xüsusən də siz dediyiniz kimi, yəni belə bir bu həssas periodlarda və həssas məsələlərdə, yəni bu orada 100% yəni olacaq da, yəni dezinformasiya və tərəflər bir-birini, yəni qaralamaq üçün, gözdən salmaq üçün, reputasiyasına xələl vurmaq üçün və s. bundan istifadə edəcəklər. Bunun qarşısını almaq üçün belə şey yoxdur. Silver bullet, yəni də ingiliscə demişdən belə yoxdur. Yoxdur.
Çünki insanlar neçədə VPN yükləyib yenə də daxil olurdular.
Amma məsələn mən Twitterdə, yəni indiki X-da, yəni Musk-ı nə qədər belə tənqid eləsələr də, amma mənim onun gətirdiyi yeniliklər var məsələn. O mənim xoşuma gəldi. Yəni community notes, icma qeydləri də belə deyək də, yəni biri bir dezinformasiya yayır və insanlar girib ora artıq öz qeydlərini yaza bilirlər və hamının qabağını o elə çıxır, qeydlərlə çıxır və bu statistikalar göstərir, araşdırmalar da göstərir ki, bu təsir eləyir insanları. İnsanların o artıq məsələyə daha diqqətlə yanaşmağa başlayırlar. Bu Facebookda da var idi, mən bilmirəm, indi də qalmayıb, Facebookda da var idi. Yaxud da ki, Maskın gətirdiyi, Maskı tərəfləmək istəyirəm, amma yenə də onda var idi, bu əvvəl, Maskın əvvəl Çin, Rusiya, İran medialarına o avtomatik yazılırdı State Affiliated Media, dövlət. Amma bundan BBC də dövlət mediasıdır, yaxud da ki, Deutsche Welle də dövlət mediasıdır. Amma onlara yazılmırdı, bu qeyd olmurdu. Bu belə bir obyektiv deyil də, yəni bu da dövlət mediasıdır. Dövlət səhmləri var, burada dövlət səhmləri var. Ya hamısında, ikisi hamısında ver, ya heç birində vermə. Amma Skeldon ləğv elədi. O heç bir şeydə yoxdur, yəni o mediyalarda yoxdur.
Özünü azad ifadə, ifadə azadlığı şey mövzusunda aktivist hesab eləyir Musk. İndi amma bilmirəm, tam səmimidir yoxsa yox. Navalny ölümündən sonra bir çox, indi bilmirəm, dedilər ki, bu sadəcə sistem belə işlədir. Bir çox postlar silinirdi, təzdən yüklənirdi, silinirdi Navalnyin özünün səhifəsindən və s. Və yəni hələ Trump şeyin özünü də, nədir, Maskın özünü də axı belə rusofil, hə, rusofil olduğunu deyirlər deyə qınırdılar çox. O da deyirdi ki, gözləyin, özü deyəsən rusça yazırdı postlarını, gözləyin düzəlir, iş gedir.
Rövşən, mənə maraqlıdır ki, bu siyasətçilər arasında, xüsusən də prezidentlərdə bu çox görürük, prezident olmaya da bilər, öz çıxışlarında dezinformasiyadan istifadə edirlər və yaxud da öz çıxışları ilə əhalini, insanları, cəmiyyəti manipulyasiya eləmək istəyirlər. Bu gördüyün, rastlaşdığın çox maraqlı. Biz Trump'ı bilirik, Trump'ı biz çox görmüşük və yaxud da hətta misal da gətirsən çox yaxşı olar ki, hansı çıxışında nəyi, hansı ifadəsi manipulyasiyadır və bu həqiqətən də araşdırılıb, belə deyim, fact-checking olub, görülüb ki, bu cəmiyyəti manipulyasiya etmək üçün deyilmiş bir ifadədir.
Qlobal səviyyədə, dünya səviyyəsində adətən bu dezinformasiya saxçı qruplarla belə assosiasiya olunur, populist saxçı qruplarla, Fransada Le Pen, Amerikada Trump, Bolsonaro falan, Braziliya falan. Konkret ad çəkmək mənə bir çətin olacaq. Çünki məlumatım da o qədər deyil. Yəni mən belə bir bütün o dövlət başçılarını yəni izləməmişim o qədər də. Yəni bildiklərim var, bizə çox belə kollaj düzəldirdilər. Erdoğan'ın çıxışlarından sonra kollaj düzəldirdilər. Onu əvvəl belə deyir, sonra belə deyir falan. Yəni bu Azərbaycan siyasətçilərində də var.
Mən gördüm həm müxalifətdən, həm iqtidarda.
İqtidarda var, bəli, var. Yəni daha çox iqtidar sərbəşdir. Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycanda həm media, həm də iqtidar biraz daha belə bu informasiya mübarizəsi deyək ya belə Sovet üslubu, Sovetdən qalan ənənələrdən istifadə edir. Baxaraq yəni ağ yalan deyir da, yəni bu daha belə bir xüsusi özü peşkarlıq sərgiləmir. Qərbdəki kimi, yaxud da o incəliklərə əl atmır.
Bu səbəbi cəmiyyət ola bilərmi? Məsələn, siyasətçilər görür ki, onların dedikləri ifadələr cəmiyyət tərəfindən çox adi qəbul olunur. Belə deyim də, aksioma kimi qəbul olunur və İnsanlar da maraqlı deyirlər ki, bəlkə bir bunu araşdırım, baxım.
Bəli, hesabatlılıq yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda yəni hesabatlılıq yoxdur. Yəni Azərbaycan məsələn nümunə götürsək, aha. Sərhədlər bağlıdır. Yəni və heç kəs də heç bu ilə bağlı heç bir açıqlama vermir, heç gözləmir də. Yəni insanlar da gözləmir və insanlar
tələ ilə başa.
Hə, yəni isparışıblarsa, yəni burada artıq bizlər də, yəni o qurumlar da, yəni açıqlama vermək zərurətini hiss eləməyəcəklər. Çünki yəni siyasətdə heç bir şey xoş niyyətdən baş vermir. Həmişə ehtiyaclardan, zərurətdən yaranır. Heç kəs xoş niyyətlə bir şey eləmir. Və zərurət yoxdursa, o açıqlamanı da verməyəcək. O peşkarlığa da daha hesabatlı olmağa, daha verdiyi informasiyalarda daha dəqiq doğru olmağa lüzum görməyəcək. Yəni avtomatik olaraq biz hər şeyi belə qərblə müqayisə edirik. Bir də Azərbaycan deyirəm, bir də qərb deyirəm. Yəni qərb ölkələrində daha hesabatlılıq məsələsi daha yüksəkdir. Bir çox faktorların burada təsiri var. Təbii ki, media azadlığı, nə bilim, toplaşma azadlığı, digər azadlıqlar, cəmiyyətin hesabatlılığı, vətəndaş cəmiyyəti, o qurumlar və s. Yəni, bu hamısı təbii ki, son nəticədə siyasətçilərin də, idarəçilərin də verdiyi qərarlara təsir eləyir. Davranış biçimlərinə, açıqlamalarına və s. Yəni, daha ehtiyatlı olmağa təsir eləyir, faktor olaraq önəmli rol oynayır. Amma bundan heç bir ölkə yəni, sığortalanmayıb. Amerikada da baş verir, Britaniyada da baş verir. Mən baxıram, məsələn, Twitterdə baxıram, Amerikalı dövlət hissləridir, dövlət yəni, nümayəndələridir, yəni rəsmi, belə, rəsmi profillərdə də açıqlama verirlər, bir şey yazırlar Twitterdə. Altına community note, yəni belə gəlir, insanlar yazır ki, bu yox, bu səhvdir, bu belə deyil. Mainstream media hər yerdə yəni belə qərəzliyi var.
Məncə mainstream media nədir? Onu birinci zəhmət olmasa izah eləyərdim ki, insanlara qaranlıq qalmasın.
Yəni birinci bir məna olaraq, yəni ana axım mediası da, yəni mediada media məkanına önəmli ölçüdə təsir edə bilən insanların düşüncəsini, fikrini müəyyən məsələlərdə formalaşmasında rol oynayan, daha böyük resurslara sahib olan, fikirləri belə deyək də, yəni bilmirəm bu ifadə nə qədər doğrudur, diktə eləyən media sayıla bilər. Təbii ki, buna paralel olaraq da alternativ medialar olur. Azərbaycanda mainstream media əgər biz danışırıqsa, burada var da, yəni məsələn televiziya, televiziyalar, tutalım, televiziyalar, biz bu saytların çoxusu onlara paylar olaraq da bir-iki alternativ medialar var, amma biz alternativ medialarda görürük ki, onların da səsləri boğulmağa çalışılır. Mainstream media özündə bir qərəz var. Fakt checkerlər, fakt yoxlayanlar bunu yoxlayırlar, amma məsual budur ki, fakt yoxlayanların özlərini kim yoxlayır? Bu da bir sualdır. Çünki burada tədqiqatlar var, bunu Amerikada da və Fransada da aparıblar Le Pen kampaniyası ilə bağlı Fransada. Ki insanlar təbii ki bu faktı yoxlayanların özləri də insandırlar, özlərində bir siyasi düşüncəsi var, ideologiyası var, baxış tərzi var. Xoşuna gəlməyən insanların daha çox fikirlərini yoxlayır.
Obyektivlik
pozulur. Burada son nəticədə düz informasiya verir, amma bu artıq bərabər olmayanda və burada artıq bir tərəfli bir mənzərə yaranır da faktların yoxlanmasına bağlı. Bu da fakt yoxlanış prosesinə, konseptlə gətirilən tənqidlərdən biridir. Çünki o özü də fakt yoxlanır, özləri də qərəzli ola bilirlər. Amerikada bir tədqiqat var idi. 100 nəsə dənə fakt yoxlamışdılar bir müəyyən bir müddət ərzində. O məlum olmuşdu ki, onun 90 nəsəsi respublikaçıların iddialarıdır. Hə, 20-si nədir, demokratların iddialarıdır. Bu da olur işin bir parçasıdır. Yəni, məncə burada birisinə qəbul etmək lazımdır ki, yəni bu sistem özündə belə by default bir problem var. Bu problemi heç vaxt həll eləyə bilir. Yəni tam olaraq həll eləmək mümkün deyil. Və biz bunu qəbul eləsək, daha doğru informasiya təmizliyi, yəni doğru informasiyanı əldə etməklə bağlı daha əhatəli, məzmunlu, etibarlı bir yanaşma, daha dəqiq bir yanaşma qoya bilərik də. Yəni biz fakt yoxlanlar faktları yoxladılar və problem insanların media savadlığı artdı. Hə bu artıq daha informasiya kirliliyi daha az olacaq. Yox, burada sistemin də problemi var axı. Yəni o sistem problemlidir.
Mənim bu proseslə bağlı sualım var. Fakt yoxlanış prosesi ilə bağlı. Əgər ümumiyyətlə aydındır ki, faktı yoxlayandan sonra ya bu həqiqətə uyğundur, ya həqiqətə uyğun deyil deyirik. Və bir də var, manipulyasiya edilir fakt. Bunun bir neçə nümunəsi, yəni faktın manipulyasiya edilməsi nə deməkdir?
Hətta konkret nümunələrini də göstərsən çox yaxşı olardı.
Faktlara manipulyasiya demək, bu da yeni dövrün gətirdiyi belə informasiya terminlərindən biridir, yəni mübahisə olaraq. Tərəf mənbə faktı doğru qeyd eləyir, amma orada müxtəlif şərtləri nəzərə almır, konteksti nəzərə almır. Məsələn, əgər söhbət gedirsə, tutalım ki, Azərbaycanda atıram indi, yəni dəqiq deyil, yəni məsələn, tutalım, ÜDM, ümumdaxili məhsul falan qədər artıb, 10% artıb, məsələn, 15% artıb. Təqdim eləyirsə, məsələn, iqtidarın uğuru, hökumətin uğuru kimi təqdim olunur bu informasiya. Bu araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, artımın səbəbi Ukraynadakı müharibədir. Ukraynada müharibədən sonra tutalım ki, ölkəyə miqrant axını baş verib, onlar ölkəyə pul gətiriblər və beləliklə də ölkədəki ümumdaxili məhsul artıb. Savadlı kadrlar gəlib, ağ yaxalıqlı Rusiyadan tutalım, hardansa falan və onlar da işləyirlər və ölkəyə pul gətirirlər. Ümumdaxili məhsulu artıb. İndi bəlkə iqtisadi olaraq bu prosesi mən düz izah eləmədim, amma yəni konsept açmağa çalışıram. Faktlardan istifadə edərək ictimai fikri sənin iddiava, sənin xeyir və mənfəət və maraqva uyğun olaraq saçdırmağa çalışmaq izah olunur. Bir də məsələn, bu fakt yoxlama prosesində şkalada müxtəlif göstəricilər var da, həqiqətdir, yalandır, yarı həqiqətdir, tutalım. Tədqiqatlar var ki, məsələn, bəzi tədqiq şeylər olur, araşdırmalar olur. Orada qeyd olunur ki, iddiaya yetərli sübut yoxdur. Bu öz-özlüyündə, yəni belə neytral bir baxışdır da, çünki burada sən o iddianı inkar eləmirsən, demirsən yalandır, ya da demirsən doğrudur. Amma bu oxuyucular, izləyicilər onu artıq mənfi kimi qəbul edirlər, yəni insan psixologiyası. O artıq o məlumatın təqzib olunması kimi daha çox başa düşməyə meyillidir. Baxmayaraq ki, qoyulan şkala neytral bir şkaladır, orada təqzib olunmur o məlumat. Bundan əlavə də faktların yoxlanılması bəzən də asan da olur, amma təqdim olunması problemlidir və təqdim olunması insanlarda müxtəlif emosiyalar oyadır, fikirlərin yönəldir. İsrail-Fələstin kontekstindən yenə misal çəkəsəm, bunu belə çox izləyirəm bu. Tam baxırsan, New York Times, Washington Post, Foreign Policy və s. belə nüfuzlu nəşirlərdir. Fələstindən adam ölür, uşaq ölür. Bunun təqdim olunur ki, minor died, az yaşlı öldü. İsrail tərəfdən ölür, onun təqdim olunur ki, kid were killed. Bu tərəfdən deyir ki, minor died, öldü, yəni özü özünə öldü.
Məsə öldürüldü.
Orada kid özü ona da, məsələn, yaxud da ki, qadına tutalım, deyir ki, Palestinian teenager died, yaxud da Israeli mom killed, were killed. Bu artıq, yəni, fakt olaraq doğrudur. Amma bu artıq insanda bir müəyyən təsəvvür yaratdı da, yəni, bir sən daha çox empatiya duymağa başlayacaqsan bir tərəfə.
Emosional
tərəfə. Bir tərəf isə demonizasiya olunur da, yəni, burada bu. Bu mənim xoş deyirəm, Twitterdə belə çox düzəldirlər o xəbər başlıqların, bir də insanlar özləri alternativ olaraq belə üstündən xətt çəkir, məsələn yazır ki, died deyil, killed. Buna artıq insan özü baxışı falan, yəni dünya görüşü və s. Bu biz qərəzli olduğumuza görə, yəni bəzi hallarda faktlar bizim narrativlərlə üstbəş düşməyəndə belə biz narrativlərə üstünlük verir, faktlara yox. Yəni sənin inanc sisteminə, inandığın dəyərlərə faktlar ziddir, ziddiyyət təşkil edir. Bu araşdırmalar göstərir ki, insanlar bir çox hallarda o inandığı dəyərlər sisteminə istinad edəcəklər, onu etibarla götürəcəklər. Niyə görə? Çünki insan birincisi belə bir yaşadığı kollektivdə, sosiumda belə bir bu inanc hakimdirsə, çoxluq buna inanırsa, sən onu challenge eləməyin və artıq bu risklidir, həm də ki, sən bunu qəbul eləməklə komfortdasan da, yəni bu. Və yaxud da ki, sən ola bilər ki, kimliyin həmin o narrativ üzərində qurulub. Sənin kimliyin o narrativ üzərində qurulub ki, sən əbədi olaraq qurbansan. Qurbanlıq kimliyi üzərində, qurbanlıq narrativ üzərində bir kimlik qurulub. Bu fakt göstərəndə ki, amma yox, sən bu situasiyada qurban yox, qatilsənsən, onu qəbul eləməyəcək. Çünki orada artıq onu qəbul eləmək, özünün qatil olduğunu qəbul eləmək, bunu kimliyin artıq dağıdır da, yəni sual altına qoyur.
Emerson haqqında bu kitabı deyilir tez-tez. Yəni təkcə Azərbaycanlı perspektivindən demirəm bunu. Ha. Bir çox, məsələn, kontentə baxanda, fərqli yerlərdən kontentə görürəm ki, insanlar artıq altdan yazırlar ki, victimhood bir kimliyi.
Psixoloji olaraq, yəni, faktlar bəzən olsa da qəbul eləmirik daha, yəni.
Rövşən, sən bəs özün hansı mənbələrdən məlumatları, informasiyaları alırsan? Özünün etibar etdiyin, güvəndiyin mənbələr hansılardır?
Mən bir ilk öncə baxıram ki, hansı növ informasiya lazımdır mənə. Dediyim ki, əgər faktlar lazımdırsa, baxa soq ensiklopediyalara, yaxud da bu statistikalara, araş tədqiqatlara, BMT-nin tədqiqatları filan da, yəni o. Amma axtardığım informasiyanın bir analitik tərəfi varsa, üçün Azərbaycan kontekstindədirsə tutalım ki, mən təbii ki, məsələdə Azərbaycan üçün belə bir ümum milli bir əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir və mən bu məsələdə mainstream media çox da istinad eləməyəcəm, alternativ mənbələr axtaracağam. Belə bir mənalı mənim cavabım yoxdur, yəni filan-filan mənbələrə baxıram, belə bir təsirli cavab deyə bilməyəcəm. Tutalım, yəni İsrail, Fələstin kontekstindən gedirəmsə, Washington Post-a baxmayacaq, məsəl üçün ki, New York Times-a baxmıram. Onun dediyin daha həqiqət kimi qəbul eləmək ehtimalım daha azdır. Mən daha çox şeyə xoşlayıram baxmaq. Mən özüm metodum rəyləri oxumaqdır. Belə bir Twitterdə, məsəl üçün, belə hesabların yazılarını oxumaqdır. Alternativ mənbələr, mainstream medianın metodu xoşlanmıram da. Yəni, Telegram kanallarını oxumaqdır, araşdırmaqdır. Yəni, bunu istifadə edirəm. Amma təbii ki, bu da mənim üçün maraqlı olan mövzulardır da. Yəni, o qədər maraqsız olmayan mövzular var ki, mən də onu elə bəlkə də yalan bilirəm. Yəni, səhv məlumat elə istehlak edirəm də mən də o
yəni, demiş ki, mən də rəyləri oxumağı çox sevirəm.
Hə, o rəylər biraz belə bir müqayisəli şəkildə.
Hə,
həm də o müqayisə eləyirsən də, belə o müqayisədə tapırsan. Təqiqət payı nə qədərdir, yalan payı nə qədərdir.
Rövşən, çox sağ ol gəldiyin üçün. Biz bugün fakt yoxlamağın və ümumiyyətlə istehlak elədiyimiz məlumatların dəqiqliyini yoxlamağın vacibliyindən danışdıq. Çünki bu məlumatlar yekunda bizim və ümumiyyətlə cəmiyyətin fərqli hadisələr haqqında fikrimizin formalaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu da ardınca bütün bu iqtisadi, siyasi proseslərə də təsir eləyir. Ona görə çox belə balaca kimi görsənsə də, əslində gündəlik bizim qəbul elədiyimiz, gördüyümüz, oxuduğumuz məlumatlar, məlumatların səhihliyi çox vacibdir. Ümid edirəm ki, bugünkü çəkilişimizdə aldığınız məlumatlar az da olsa sizi bu mövzuda məlumatlandırdı.